Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 presidentti Martti Ahtisaarella oli tärkeä osa Kosovon sodan rauhansopimuksen aikaansaamisessa. Suomeen sijoitettiin lisää albaanipakolaisia ja länsinaapurissa jumalainen Garbo pääsi vihdoin haudan lepoon synnyin maassaan. Kosovon sota oli toukokuussa 1999 edelleen käynnissä. NATO pommitti Belgradia tarkoituksenaan pakottaa Serbia rauhaan, mutta sihti ei aina ollut ihan kohdallaan, niin kuin Ari Koponen kertoi tänään iltapäivällä lähetyksessä 8. toukokuuta.
Ainakin 3 ihmistä on saanut surmansa ja yksi on yhä kateissa NATOn Kiinan suurlähetystöön viime yönä tekemän iskun jäljiltä Belgradissa. Kiina on jo ehtinyt esittää Yhdysvalloille virallisen vastalauseen Belgradin suurlähetystönsä tuhoamisesta. Lähetystöön osui yhteensä 3 ohjusta, joiden vaikutuksesta 2-kerroksinen rakennus tuhoutui täysin. NATO on myöntänyt osuneensa rakennukseen vahingossa. Ainakin kiinalaisopiskelijat ovat jo osoittaneet mieltään NATOn iskuja vastaan. Toimittajamme Kai Byman tavoitti hetki sitten Suomen Pekingin suurlähetystön lähetystösihteeri Jyrki Kallion keskeltä mielenosoituksen pauhinaa.
Ja nyt langan toisessa päässä on lähetystösihteeri Jyrki Kallio Suomen Pekingin suurlähetystöstä. Seisoskelette paraikaa siellä Pekingissä Yhdysvaltain Pekingin suurlähetystön edustalla ja kaikesta päätellen siellä on menossa mielenosoitus.
Kyllä pitää paikkansa. Olen nyt täällä Yhdysvaltain suurlähetystön kulmilla ja täällä tämmöistä 2 korttelin suuruista lähetystöaluetta, jolla sijaitsee Yhdysvaltain suurlähetystön 2 toimipistettä sekä muita suurlähetystöjä, muun muassa Suomen suurlähettilän residenssi, kiertää nyt tällainen mielenosoituskulkue, jotka lähinnä näyttävät olevan Pekingin eri korkeakoulujen ja yliopistojen lähettämiä joukkoja. Eli he kulkevat järjestelmällisissä muodostelmissa, kantavat oman yliopistonsa banereita ja Kiinan lippuja usein, heiluttavat Kiinan pienoislippuja ja usein laulavat Kiinan kansallislaulua. Ja heillä on sitten myöskin varustuksena iskulauseita, joissa tuomitaan Yhdysvaltain hegemonismi, todetaan, että hyökkäys vaatii kostoa ja vaaditaan Naton toimien loppumista. Mutta kaiken kaikkiaan niin tilanne on hyvin hallinnassa ja rauhallinen. Ensinnäkin näyttää siltä, että mielenosoittajat on tänne tuotu aivan viranomaisten toimesta. Lähistölle on parkkeerattu 30 linja-autoa, jotka kuuluvat eri yliopistoille, ja täällä on poliiseja erittäin runsaasti, sekä virkapukuisia että siviilipukuisia. Poliisit eivät millään tavalla puutu mielenosoittajien toimintaan, eikä myöskään siihen, että täällä sivulliset tai ulkomaalaiset voi kuljeksia tilannetta katsomassa. Minkäänlaista vihamielistä ilmapiiriä ei myöskään ole havaittavissa, vaan opiskelijoille tämä mielenosoittaminen tuntuu olevan enemmänkin tämmöinen jännittävä tapahtuma. He hymyilevät ja naureskelevat jännittyneen oloisesti ja vaikea nähdä semmoista oikeaa vihamielisyyttä tai edes Yhdysvaltain vastaisuutta.
No paljonko mielenosoittajia siellä kaiken kaikkiaan on paikalla? Osaatteko yhtään arvioida?
Sitä on vaikea arvioida, kun en ole nähnyt tätä kokonaismäärää. Niin kuin sanottu, he kulkevat tässä ympäri tätä lähetystöaluetta, pysähtyvät aina välillä tuohon Yhdysvaltain lähetystön eteen huutamaan vähäksi aikaa iskulauseita ja sitten päästävät toiset siihen taas tilalle. Täällä on aika kapeat kadut, joten tämä toiminta on niin kuin järkevääkin mielenosoittajien kannalta suorittaa sillä tavalla. Eli kokonaismäärää en ole nähnyt, mutta olettaisin, että puhutaan
Mitenkä on, onko Pekingin kaduilla sitten muuten tänään näkynyt mielenosoittajia?
Muuten en uskalla sanoa. Olen liikkunut tänään aika vähän muualla kaupungilla, mutta en usko. Tämäkin mielenosoitus on, kuten sanottu, niin hyvin järjestetty. Ja tämmöiset spontaani mielenosoittaminen, en usko, että sellaista on ollut havaittavissa tänään kaupungilla. Turvatoimet on tänä vuonna ja tähän vuoden aikaan joka tapauksessa varsin tiukat johtuen tästä Tiananmenin tapahtumien 10-vuotispäivästä, joka lähestyy tuossa kesäkuun alussa. Joten poliisit kyllä varmasti kaikkiin tällaisiin spontaaneihin mielenosoituksiin suhtautuvat hyvin, hyvin jyrkästi.
Täällä
paikalla on jonkun verran pekingiläistä yleisöä, kaupunkilaisia, mutta varsin vähän. Ja hekin tuntuvat lähinnä olevan uteliaan kiinnostuneita siitä, että mitä täällä tapahtuu, ja enemmänkin vahingossa paikalle osuneita. Enimmäkseen täällä on melkein tavallista yleisöä enemmän, niin täällä on lehdistöä sekä kiinalaista että ulkomaalaista.
Lähetystösihteeri Jyrki Kallio, mikä on teidän arvionne, missä määrin tuo sotilasliitto Naton ohjusten osuminen Kiinan suurlähetystöön Belgradissa, missä määrin se lisää lännenvastaista mielialaa kiinalaisten keskuudessa noin yleisesti ottaen?
Se on vaikea kysymys vastata vielä tällä hetkellä. Lähipäivät varmaan kertovat enemmänkin, että onko jotakin lännenvastaisuutta odotettavissa. Nythän on niin, että Naton toimia vastaan on jo aikaisemmin yliopistoillakin haluttu osoittaa mieltä, mutta enemmänkin kuin suoranaisesta lännenvastaisuudesta, kyse on yhden valtion suurvaltahegemonismin vastaisuudesta ja siitä, että Kiinan arvovalta on myöskin tässä Jugoslavian tilanteen myötä kärsinyt, kun samalla kun Yhdistyneiden kansakuntien arvovalta on kärsinyt. Vaikea kuvitella, että mikään kovin voimakas Yhdysvaltojen vastaisuus voisi täällä levitä ilmapiirissä, jossa suurimman osan yliopisto-opiskelijoita korkein toive on päästä opiskelemaan Yhdysvaltoihin. Ja kaupungissa, jossa on jokaisen 300 metrin päässä McDonald'sin ravintola.
Niin Kiinan Jugoslavian lähettilään on kerrottu sanoneen, että Kiina reagoi tähän tapahtuneeseen voimakkaasti. Minkälaisia toimia Kiinan johdon taholta nyt oikein on odotettavissa?
Kiinan ulkoministeri on tänään antanut virallisen julkilausuman, jossa tämä tapahtunut tuomitaan. Mainitaan sen aiheuttamat kuolonuhrit ja todetaan, että se on jälleen uusi esimerkki Naton vastuuttamasta toiminnasta, joka on aiheuttanut Jugoslavian alueella jo paljon siviiliuhreja. Todetaan, että tämä on loukkaus Kiinan suvereniteettia kohtaan ja sellaisena erittäin harvinaislaatuinen kansainvälinen rikos. Rikos, joka on vastoin YK-periaatteita ja Wienin diplomaattisten suhteiden yleissopimusta. Tässä Kiinan ulkoministeriön julkilausumassa todettiin, että Kiinan kansa ja hallitus tuomitsee jyrkästi nämä toimet ja pidättää itselleen oikeuden vastatoimiin. Mitä nämä vastatoimet voivat olla? Se on vaikea kysymys vastattavaksi, mutta tuskin tässä nyt niinkään sitä verbaalipolemiikkaa kovemmalle tasolle ollaan ryhtymässä.
No voiko tämä suurlähetystön pommitus esimerkiksi terävöittää Kiinan Taiwanin politiikkaa?
Anteeksi, Kiinan
Taiwanin politiikkaa. Voiko se jotenkin terävöityä nyt?
Sillä varmasti on omat seurannaisvaikutuksensa myöskin siihen, koska kuten tiedetään, Taiwan on sitoutumassa Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmään, mitä Kiina voimakkaasti paheksuu. Ja tällä tavalla tämä Taiwanin ja Yhdysvaltojen voimittuva sotilaallinen yhteistyö tietenkin tässä nykyisessä tilanteessa niin koetaan entistäkin negatiivisempana. Mutta joka tapauksessa tilanne on jo tällä hetkellä sellainen, että tietynlainen kilpavarustelu Manner-Kiinan ja Taiwanin välillä on jälleen kerran jonkun verran kiihtynyt, ja se olisi tehnyt se joka tapauksessa ilman näitäkin tapahtumia. Joten ehkä nyt näin ensiarviona voisi olettaa, että mitään kovin merkittäviä muutoksia Kiinan päivän politiikassa tämä ei tule aiheuttamaan.
Jyrki Kallio, onko siitä vielä mitään tietoa, että kuinka Kiinan tiedotusvälineet ovat uutisoineet tämän tapauksen? Oletteko ehtineet seurata tiedotusvälineitä?
Pekingin iltalehteä en ole vielä nähnyt. Se olisi ensimmäinen sanomalehti, joka iltapäivällä ilmestymisensä takia saattaisi asiasta jotakin tietää. Mutta televisiouutisissa hyvin poikkeuksellisesti tämä Kiinan ulkoministeriön tiedonanto on luettu ensimmäisenä. Se on poikkeuksellista sikäli, että täällä uutisoinnissa yleensä on hyvin tarkka protokollajärjestys. Ensin kerrotaan, mitä presidentti on tehnyt, sitten mitä pääministeri on tehnyt, ja ulkomaan uutiset tulevat vasta lopuksi. Eli näin ollen kyllä tämä tapaus on saanut poikkeuksellisen suuren painoarvon tiedotusvälineissä.
Vielä lopuksi, niin tämä Kiinan Belgradin suurlähetystön pommittaminen, se tulee varmasti kaikella todennäköisyydellä varjostamaan tuota ensi viikolla siellä Kiinassa järjestettävää EU:n ja Kiinan huippukokousta, vai mitä sanotte?
Se on kyllä hyvin todennäköistä, vaikka tässä nyt iskulauseissa täällä ja Kiinan kannanotoissa puhutaankin koko ajan ainoastaan Natosta ja Yhdysvalloista, on selvää, että tällä tapahtuneella on myöskin vaikutuksensa Kiinan EU-suhteisiin. Ja jos ei muuta, niin Kiina tulee varmastikin käyttämään tilaisuutta hyväkseen, voidakseen mahdollisimman suurta julkisuutta saaden osoittaa myöskin EUlle syvän paheksuntansa tämän tapahtuneen johdosta. Ja näin ollen todellakin saattaa olla, että näissä jo valmiiksi kirjoitetuissa yleispuheenvuoroissa ja juhlapuheissa nyt joudutaan tekemään muutoksia, joissa tullaan nimenomaan kiinnittämään huomiota tähän tänään sattuneeseen.
Lähetystösihteeri Jyrki Kallion tavoitti rutisevan puhelinlinjan päähän toukokuussa 1999 Kai Byman.
Yle Puhe vuonna 1999.
Presidentti Martti Ahtisaari oli samana vuonna kehittänyt Mäntyniemestä maailmanpolitiikan keskipisteen, jossa idän ja lännen johtajat kävivät vuoron perään neuvottelemassa. Toukokuun 18. päivä vuorossa olivat Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Strobe Talbot ja Venäjän Balkanin erityislähettiläs Viktor Tšernomyrdin. Suomen presidentin keskeinen asema Kosovon rauhanneuvotteluissa oli entisestään korostunut, kun Brysseliin kokoontuneet EU-maiden ulkoministerit ilmoittivat varauksettomasti tukevansa Ahtisaarta Kosovon rauhanvälittäjän tehtävässä. Tänään 10. lähetyksen studiosta jatkaa Kai Byman.
Kyllä näin on, ja ihan aluksi toivotan tervetulleeksi tänään 10. lähetykseen suurlähettiläs EVP Paavo Rantasen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Te olette tehnyt itse asiassa 3 vuosikymmentä kestäneen päivätyön Suomen ulkoasiainhallinnon palveluksessa. Ulkoministerinäkin ehditte toimia hetken aikaa vuonna 1995, eikö totta?
Kyllä.
Ja Jugoslaviakin on teille tässä matkan varrella tullut tutuksi sikäli, että 60-luvulla toimitte siellä diplomaattina.
Joo, voi sanoa, että oli siellä 3 vuotta. Nyt tekisi mieli sanoa vanhaan hyvään Titon aikaan.
Niin, itse asiaan mennäkseni, niin erityislähettiläitä, pääministereitä ja valtionpäämiehiä on tässä viime päivinä sukkuloinut maailman turuilla ja toreilla ihan ruuhkaksi asti. Ja samalla Suomen presidentin Martti Ahtisaaren nimi vilahtelee ihan toistuvasti kansainvälisissä uutissähkeissä. Paavo Rantanen, mitä arvelette, pyörisivätkö maailman mahtimiehet näin presidentti Ahtisaaren ympärillä, ellei hänelle nyt todella kaavailtaisi merkittäviä tehtäviä?
Tuskinpa. Tässä voidaan muistaa se, että presidentti Ahtisaarella on vanhaa kokemusta Jugoslaviasta. Hän oli mukana Bosniassa ja toimi siellä ansiokkaasti. Ja nyt sitten toinen tekijä, joka nostaa Suomea tänne eturiviin, on se, että meillä alkaa tämä EU-puheenjohtajuus, joka merkitsee myöskin ihan uudenlaista vastuuta.
Ahtisaaren rauhanvälitystehtävä Kosovossa, se näyttää päivä päivältä yhä varmemmalta.
Siltä se tuntuu, mutta ehkä me olemme vähän viisaampia sitten tänä iltana, kun kuullaan, mitä tapahtuu keskustelusta Talbotin ja Tšernomyrdin kanssa.
Niin, luuletteko, että tuo Ahtisaaren nimittäminen Kosovon kriisin tunnustelijaksi, että se vahvistetaan jo näissä tämän päivän neuvotteluissa?
en minä uskalla luulla mitään. Odottelen nyt, miltä illalla näyttää.
Martti Ahtisaaren tähti, se on nyt maailmalla mitä ilmeisimmin nousemassa kohti uutta lakipistettä, kun häntä puuhataan Kosovan uudeksi rauhantunnustelijaksi.
Sitähän se näyttää ja samalla minusta tämä vilkas diplomaattinen toiminta vaan kertoo sitä, että kansainvälisellä yhteisöllä on hätää. Täytyy saada aikaan joku siedettävä ratkaisu tähän tilanteeseen, joka rasittaa vähän kaikkien hermoja niin Serbiassa kuin myöskin NATO-maissa.
Siitä on tässä viime päivinä runsaasti taitettu peistä, että mitä tahoa Ahtisaari sitten oikein Kosovossa edustaisi. Mitä te sanotte, voisiko esimerkiksi tulla kyseeseen se, että Ahtisaari edustaisi kaikkia länsimaita?
Minä näkisin mieluummin, että hän ikään kuin edustaa kansainvälistä yhteisöä yleensä ja sitten toiseksi tietysti EU:ta, jonka jäsen Suomi on.
No Belgradiin ei käsittääkseni yksinkertaisesti voida lähettää sellaista henkilöä, joka ei nauttisi Naton luottamusta.
No ei varmaankaan, ja tuskin sinne voidaan lähettää myöskään sellaista, joka olisi niin kuin punainen vaate toisen osapuolen silmissä.
Ilmeisesti länsi tässä nyt etsiskelee sellaista riittävän arvovaltaista henkilöä, joka todella sitten kelpaisi ihan kaikille konfliktin osapuolille.
Siltä näyttää, että tällaisen välimiehen täytyy olla uskottava ja hänellä täytyy olla eri osapuolten luottamus.
Jos ajatellaan sitten vielä Ahtisaaren mahdollista roolia tämän Kosovon selkkauksen välittäjänä, niin mitä se oikein sitten vähän konkreettisemmin voisi sisällään pitää? Voisiko Ahtisaari esimerkiksi yrittää haalia koolle jonkun uuden rauhankonferenssin vai mitä se ihan käytännössä voisi olla?
Minusta on vähän aikaista puhua mistään rauhankonferenssista. Erittäin tärkeää on nyt niin kuin seurata sitä, että syntyykö Yhdysvaltain ja Venäjän kesken yhteisymmärrys tämän ratkaisun suuntaviivoista sillä lailla, että näillä resepteillä olisi sitten myöskin mahdollisuus menestyä keskustelussa Serbian kanssa.
Tuota yhteisymmärrystä nyt varmaan takuulla haetaan tänään täällä Helsingissä.
No minä uskon, että sitä juuri, koska se tulee olemaan varmaankin hyvin avaintekijä.
Paavo Rantanen, valmistellaanko tässä nyt mittavaa rauhanturvaoperaatiota Jugoslavian selkkauksen lopettamiseksi?
Minusta tuntuu, että se on ihan välttämätöntä, jos ajatellaan sitä, että tarkoituksena on, että nämä Kosovon albaanit voisivat palata kotisijoilleen, niin se on hyvin, hyvin vaikea kysymys joka tapauksessa tämän kaiken vihanpidon jälkeen. Ja ihan varmasti tarvitaan silloin myöskin rauhanturvaajia tätä järjestystä ja rauhaa valvomaan.
No ilmeisesti tämän viime päivien diplomaattisen kuhinnan taustalla on ainakin se tosiseikka, että NATO tuntuu olevan nyt vakavissa vaikeuksissa, koska ilmasodalla ei oikein ole onnistuttu saavuttamaan toivottuja tuloksia.
Joo, näinhän se on, että ei oikein voida käydä pikkusen sotaa, vaan jos sotaa käydään, sitä täytyy käydä tosissaan. Ja nämä keinot, mitkä Natolla nyt on käytössään, eivät näytä olevan riittäviä. Ei pommittamalla voida saada aikaan lopullisia tuloksia. Senhän historia osoittaa moneen kertaan.
Ja ne syyt, miksi maailman katseet nyt ovat kääntyneet Ahtisaareen, niin ne ovat varsin ilmeiset, kuten tuossa haastattelun alkupuolellakin totesitte.
Kyllä, minusta tuntuu, että varmasti joka puolella on olemassa harras toivomus siitä, että tämä kauheus saataisiin loppumaan. Tämähän on kovin sietämätöntä kuultavaa ja katsottavaa.
No mitään ihmettekoja Ahtisaareltakaan tuskin voidaan tässä tilanteessa odottaa?
Ei niitä ihan helposti synny, mutta minusta hyvä pohjustus auttaa eteenpäin ja sitten toivottavasti myöskin realismin lisääntyminen tuolla Belgradissa.
Ulkomaailma yhtä kaikki tuntuu vahvasti luottavan Ahtisaaren diplomaattisiin kykyihin.
No siltä se näyttää.
Suurlähettiläs EVP Paavo Rantanen, ilmeisesti läntinen sotilasliitto NATO on tässä nyt ollut havaitsevinaan Jugoslavian johdossa ainakin joitakin pehmenemisen merkkejä, koskapa tällaista diplomaattista ratkaisua nyt yritetään tositoimin halia kokoon.
Joo, siltä tuntuu, että kun kuuntelee näitä lausuntoja, mitä Naton päämajassa kuuluu, niin siellä niin kun, silloin tällöin esiintyy toiveikkuutta, että pehmenemistä tapahtuisi, ja hyvähän se olisi, koska jääräpäisyydellä ei tätä asiaa kyllä voida ratkaista.
Niin, mikä on pitkäaikaisen diplomaatin näkemys? Onko diplomatiaan juuri nyt aiheellista satsata ihan täysillä?
Kyllä, minun mielestäni, mutta se ei pelkästään riitä, vaan näitä voimatoimia on jatkettava, ja jos ei muu auta, niin sitten täytyy ruveta miettimään tätä maavoiman vaihtoehtoa, vaikka se on kauhean vaikea asia.
Vai olisiko sitä pitänyt miettiä jo aika päiviä?
Olisi pitänyt.
Mitkä nyt sitten oikein ovat ne edellytykset, yleiset edellytykset tämän Kosovon kriisin ratkaisemiseksi diplomatian keinoin? Miltä näyttää?
Niin, mä luulen, että tässä nyt on käytetty keppiä, mutta tarvitaan myöskin varmasti porkkanaa. Jotta tämä tilanne saadaan ratkaistua, niin se ei pelkästään riitä, että Serbiasta otetaan selkävoitto, koska Serbia tulee olemaan sillä edelleenkin serbialaiset ympärillä, niin poispäin. Että täytyy löytää semmoinen ratkaisu, joka toisaalta takaa näiden kosovolaisten paluun mahdollisuudet, mutta toisaalta myöskin niin, että ratkaisu on siirrettävä serbialaista näkökulmasta. Että minusta sellaista 100% ratkaisua tuskin voidaan saada aikaan.
Joka tapauksessa tämän Kosovo-diplomatian onnistuminen, se riippuu hyvin pitkälti nyt siitä, että Jugoslavian johdolle pystytään tarjoamaan jonkunlainen sellainen ulospääsytie, että he eivät täydellisesti menetä kasvojaan.
Luultavasti näin on kyllä, siis tämän tapauksessa kriisissä täytyy olla joku takaovi, joka sitten auttaa asiassa, että jos ajatellaan menneitä kriisiä, niin Kuuban kriisihan ratkaistiin myöskin sillä, että Neuvostoliiton kasvot säilyvät ja tämä sodan uhka vältettiin.
No, olisiko Belgradia kohtaan kenties sittenkin alusta asti kannattanut kuitenkin noudattaa tuollaista suvaitsevampaa ja avoimempaa politiikkaa? Tällaistahan on esittänyt muun muassa YK:n erityislähettiläksi Kosovoon nimetty Carl Bildt.
Minusta tätä suvaitsevuutta on noudatettu aivan liian kauan. Ja olen sitä mieltä, että virheitä ruvettiin tekemään jo vuonna 1991, kun Serbia kävi Kroatian kimppuun. Ja sen sallittiin tapahtua, ja mä luulen, että tämä suuresti rohkaisi Serbian hallitusta. Ja sen käytössä on osoittanut myöhemminkin, että tämä suvaitsevaisuus ei oikein ole purrut.
Suomen kannalta tässä Kosovon kriisin diplomaattisessa pelissä on tietysti hyvin paljon mahdollisuuksia, mutta paitsi mahdollisuuksia, niin kaiketi siihen ilmeisesti sisältyy myös riskejä.
Kyllä. Tietysti epäonnistumisen riski on kaikissa tämän tapaisissa hankkeissa. Eihän se sinänsä niin kuin Suomen välittömään turvallisuuteen mitään vaikuta, mutta huono homma, jos tämä asia epäonnistuu ja tämä epävakaus ja väkivalta jatkuu. Sillä on jatkuessaan mahdollisuus mutkistua ja tulla vielä hankalammaksi selvittää.
Eli miten suuri riski presidentti Ahtisaaren mahdollisella välitystehtävällä on epäonnistua?
No, se on ihan mahdotonta sanoa.
Suomihan ei ole tässä Kosovon kriisissä ollut mitenkään puolueeton maa. Itse asiassa kaukana siitä. Paavo Rantanen, eikö juuri tämä seikka voi sitten aiheuttaa ongelmia, jos Jugoslavian presidentti Slobodan Milosevic on ainoa uskottava neuvotteluosapuoli, kuten nyt ainakin tällä hetkellä näyttää olevan?
Joo, sehän on totta, että presidentti Ahtisaarikin on tuominut Milosevicin käytöksen ihan selkein sanoin ja minusta perustellusti. Mutta ehkä tässä tilanteessa, jossa elämä Belgradissa varmaan päivä päivältä tulee hankalammaksi, niin tuskin tämä homma Suomen kannanottoihin kaatuu.
Onko presidentti Ahtisaarella nyt sitten kaikki edellytykset neuvotella rauha Kosovoon?
Minusta hänellä on kohtuullisen hyvät edellytykset, mutta onko kaikki edellytykset, sitä minä en ole ihan varma uskovaan.
Tuo haaste silleen kuitenkin, voisiko sanoa, valtava.
Haaste on valtava ja vastuu suuri, mutta Mutta vielä kerran minä korostan sitä, että hirveän tärkeää on se, että USA, Neuvostoliitto, Venäjä voivat löytää toisensa. Ja sitten myöskin on YK:lla tulee olemaan rooli tässä. YK on jäänyt sivuun, mutta tässä jatkovaiheessa uskoisin, että siitäkin on jotakin hyötyä.
Varmasti myöskin sitten Venäjän merkitys että tässä rauhanhieronnassa, sitä on vaikea liikaa korostaa.
Kyllä, ja tässähän on venäläisille aika hyvä pelipaikka osoittaa omaa hyödyllisyyttään ja merkitystään ja painoarvoaan kansainvälisessä toiminnassa. Uskon, että tämä on Moskovassa kyllä oivallettu.
Presidentti Ahtisaarella tässä lienee nyt edessään uransa kenties suurin haaste.
Taitaa olla.
No kävipä tälle presidentti Ahtisaaren välittäjän tehtävälle nyt sitten niin tai näin, niin joka tapauksessa Ahtisaari samoin kuin Suomen harjoittama ulkopolitiikka, ne on nyt tässä nostettu merkittävässä kansainvälisessä yhteydessä poikkeukselliseen arvoon, vai mitä te sanotte?
Kyllä, aika harvoin tulee tämmöisiä tilaisuuksia ja avauksia. Ja on ihan hyvä, että näin joskus käy. Minusta Suomen ulkopolitiikassa on aina ollut, ja se oli kyllä myöskin presidentti Kekkosen ja miksei Koivustonkin aikaan, se tärkeää, että Suomi pyrki olemaan kansainvälisen yhteisön uskottava ja hyödyllinen jäsen, joka saattoi tehdä muille palveluksia, ja silloin tällöin se on ollut mahdollista. Toivottavasti nytkin.
Tämä ei suinkaan olisi ensimmäinen kerta, kun Suomi ja Suomen hallitus tarjoaa hyviä palveluksia kansainvälisen diplomatian käyttöön.
Ei olisi ensimmäinen kerta, mutta eihän tällä tietenkään pidä pullistella liikaa. Vaatimattomuus on hyvä pitää kyllä mielessä.
Kiitoksia haastattelusta, Paavo Rantanen.
Kiitos paljon.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Loput Suomeen sillä erää sijoitettavista Kosovon sotaa karkuun lähteneistä albaanipakolaisista oli lennätetty maahan toukokuun alkupuolella. Lähes 500 pakolaista sijoitettiin Hämeenkyröön, Punkalaitumelle, Kontiolahdelle, Kotkaan sekä eri puolille läntistä Uuttamaata. Suomen Punainen Risti avasi myös palvelupuhelimen Suomeen saapuneille Kosovon pakolaisille. Palvelun tarkoituksena oli helpottaa kadonneiden sukulaisten etsimistä. Tänään iltapäivällä lähetyksessä toimittajana Jorma Savinen.
Joukko suomalaisviranomaisia on ollut siis viime viikon lopulta asti Makedoniassa auttamassa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n virkailijoita Suomeen tulevien albaanien evakuoinnissa. Miten on suunnittelija Ann-Charlotte Chirén Suomen Punaisesta Rististä? Onko teillä tietoa tarkempaa tällä viikolla Suomeen tulevista albaanipakolaisista?
No tiedän suunnilleen määrän, eli viimeiset 500 tästä Suomen vastaanotettavasta 1000 vastaanotetaan, mutta ei ole tarkempia tietoja muuta kuin, että he tulevat ilmeisesti kaikki Makedoniasta leiriltä sieltä.
Mitkä ovat sitten tähänastiset kokemukset SPR:n kannalta pakolaisten sijoittamisesta?
No nämä pakolaisethan on sijoitettu nyt näihin olemassa oleviin vastaanottokeskuksiin ja ymmärtääkseni ei ole ollut mitään ongelmia siinä, vaan että paikkoja on löytynyt ja pakolaiset ovat olleet helpottuneita siitä, että he ovat päässeet turvaan tänne Suomeen.
Eli mitään ihmeellisiä yllätyksiä ei vastaavanlaisiin operaatioihin verrattuna ole tässä tilanteessa ollut?
Ei ole minun ymmärtääkseni ollut mitään ongelmia.
No hyvä. Suomen Punainen Risti avaa tänään sitten palvelupuhelimen albaanipakolaisille. Mitäs tietoa sieltä on saatavilla?
No tämän puhelimen kautta pyrimme sitten vastaamaan erilaisiin kysymyksiin, joita tulee täällä asuvilta Kosovon albaaneilta ja myöskin mahdollisesti näiltä tänne vastikään tulleilta Kosovon albaaneilta. Eli kysymykset koskee, suurin osa kysymyksiä koskee sitä asiaa, että millä tavalla voi vaikuttaa siihen, että sukulainen, joka esimerkiksi on leirillä Makedoniassa tai Albaniassa, miten voi vaikuttaa siihen, että jos hänet evakuoidaan sieltä, että hän pääsisi tänne Suomeen. Eli suurin osa näistä kysymyksistä koskee tätä evakuointitilannetta. Ja toinen kysymys, joka tulee usein, on se, että miten kadonneita sukulaisia löydetään. Eli kun yhteys sukulaisiin on katkenut sen takia, että on ollut joutunut pakenemaan sieltä Kosovosta, niin millä tavalla voisi uudelleen saada yhteyttä tähän sukulaiseen?
Onko sitten myöskin niin, Anna Charlotte Sirén, että sieltä tulee tietoa siitä, että on löytynyt sukulaisia, jotka ovat kadonneet näissä sodan melskeissä?
No, meillähän on mahdollisuutta siinä tapauksissa, että nämä sukulaiset on jollakin tavalla sieltä esimerkiksi Makedoniasta viestineet olemassaolonsa, ja silloin me voimme välittää sinne esimerkiksi Punaisen Ristin viestin, eli täällä olevat voivat kirjoittaa viestin, joka menee Punaisen Ristin verkostoja pitkin ja tulevat sitten sen sukulaisen käsiin, joka on siellä leirillä. Mutta tällä hetkellä vielä meillä ei ole mahdollisuutta etsiä henkilöiltä sieltä alueelta, koska kaikki eivät ole vielä rekisteröitynä. Eli me voimme välittää viestin sellaiselle henkilölle, jonka paikka on tiedossa.
Ja vielä sitten yksi kysymys. Nyt kun Suomi on luvannut vastaanottaa yhteensä 1000 Kosovon albaanipakolaista, niin SPR:n näkökulmasta niin tästäkin määrästä selvitään.
Kyllä selvitään. Siis tästä määrästä selvitään hyvin. Nämä menee itse asiassa näihin olemassa oleviin vastaanottokeskuksiin. Ja nythän ollaan perustamassa uusia vastaanottoyksiköitä, eli ne mahtuvat näihin vastaanottoyksiköihin.
Kertoi Suomen Punaisen Ristin pakolaisavun suunnittelija Anne Charlotte Sirén toukokuussa 1999. Toimittajana oli Jorma Savinen.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Presidentti Martti Ahtisaari sai riemukkaan vastaanoton 3. kesäkuuta Kölnin huippukokouksessa Saksassa Kosovon rauhansopimuksen synnyttyä. Eräs paikallinen lehti tiivisti tunnelmat otsikkoon "Suomalainen, joka keitti Milosevicin pehmeäksi". Yrjö Lautelan raportin jälkeen kuulemme myös ulkoministeri Tarja Halosen kommentteja.
Ein guter Tag für Europa und ich schließe die Menschen in Jugoslawien ausdrücklich ein. Und es ist ein großer Tag für Finnlands Staatspräsident Martti Ahtisaari, denn seine Beharrlichkeit, seine Geduld, sein diplomatisches Geschick und seine Prinzipienfestigkeit haben dazu geführt, dass dieses Ergebnis möglich wurde.
Tämä on hyvä päivä Euroopalle, johon nimenomaan luen myös Jugoslavian ihmiset, ja tämä on suuri päivä presidentti Martti Ahtisaarelle, jonka sitkeys, kärsivällisyys, diplomaattinen taito ja periaatteiden lujuus tekivät tuloksen mahdolliseksi. Näin avasi Saksan liittokansleri Gerhard Schröder eilisen tiedotustilaisuuden, jossa presidentti Ahtisaari kommentoi Belgradissa saavutettua sopimusta. Presidentti itse oli varsin varovainen arvioissaan ja muistutti muun muassa siitä, kuinka hän oli 11 vuotta mukana Namibia-neuvotteluissa ennen kuin sopimuksen toteuttamiseen päästiin. Kosovossa on otettu ensimmäinen askel kohti rauhaa, ja kuten diplomaattilähteestä todettiin, olisi ihme, jos sen toteuttamisessa ei syntyisi ongelmia.
I said when I briefed my colleagues in the summit that I think English have a very good saying that the proof of the pudding is in eating it.
Kuten Ahtisaari totesi, englantilaista sanalaskua lainaten, vanukas voidaan testata vain syömällä se. Sama koskee rauhanprosesseja, jatkoi Ahtisaari. Ratkaisu syntyi Naton niin sanotun kaksoisstrategian eli pommitusten ja diplomaattisen toiminnan yhteistuloksena. Diplomatiaa tosin harjoitettiin suureksi osaksi vain Jugoslavian ulkopuolisten tahojen eli Euroopan unionin, Yhdysvaltain ja Venäjän kesken. Ja nyt alkaa vaivalloinen sopimuksen soveltaminen, ja mikäli se etenee toivotulla tavalla, päästään suunnattoman kalliiseen jälleenrakennukseen. Balkanin kokemusten pohjalta edessä on todella raskas ja pitkäaikainen urakka. Etsimättä tulee mieleen Bosnia, jossa 3,5 vuotta rauhansopimuksen solmimisen jälkeen eletään yhä enemmän tai vähemmän pakkorauhaa. Bosniaan verrattuna Kosovo on selkeämpi tapaus. Bosniassa on 3 kansallisuutta, muslimit, serbit ja kroatit, jotka puhuivat käytännössä samaa kieltä, serbokroatiaa. Viime vuosina on tosin pyritty kielelliseen eriyttämiseen, mikä osaltaan kertoo rauhanponnistusten ongelmista. Bosnian väestöryhmät asuivat lisäksi suureksi osaksi sekoittuneena ja sekaavioliitotkin ovat paljon yleisempiä kuin Kosovossa. Lisäksi kukin väestöryhmä oli omassa keskuudessaan ennen sotaa varsin jakautunut suhteessaan muihin kansallisuuksiin, oli maltillisia ja kiihkokansallisia ryhmiä. Kosovossa tilanne on siis selkeämpi. Siellä oli lähin vain 90% albaaneja ja 10% serbejä, muiden kansallisuuksien osuus on vähäinen. Serbit ja albaanit ovat täysin eri kansoja, joiden kanssakäyminen on aina ollut vähäisempää kuin Bosnian kansallisuuksien, ja heidän asuinalueensakin ovat helpommin erotettavissa. Ikään kuin väestöteknisesti Kosovo näyttää siis helpommalta operaatiolta rauhanturvajoukoille kuin Bosnia. Mutta laajemmin katsottuna sekä alueellisesti että ajallisesti ongelmat voivat Kosovossa olla suuremmatkin kuin Bosniassa. Albaaneja on Kosovon lisäksi monessa valtiossa, emämaan Albanian ohella myös 1/4 Makedonian väestöstä, Kreikassa, jossa suuri osa albaaneista on maassa laittomasti vierastyöläisinä, sekä jonkin verran myös Jugoslavian liittovaltion pienemmässä osatasavallassa Montenegrossa. Ajatus Suur-Albaniasta, jota nimenomaan monet vapautusarmeijan UCK-johtajat ja jäsenet vaalivat, ei ole nyt saavutetulla sopimuksella kadonnut ja tulee varmasti vielä tuottamaan ongelmia. Toinen kysymys on, minkälaisia kouristuksia nyt alkava uusi vaihe aiheuttaa Serbian sisällä ja Serbian suhteissa Montenegroon, jotka ovat olleet huonot siitä lähtien, kun Montenegro ryhtyi presidentinvaihdoksen jälkeen ajamaan itsenäisempää linjaa. Jugoslavian virallinen propaganda on jo kääntänyt kurssia, ja esimerkiksi Slobodan Milosevicin vaimon Mirjana Markovicin johtama Jugoslavian vasemmistoliitto sanoo lausunnossaan, että 2 kuukauden vastarinnan myönteinen tulos on se, että Kosovo pysyy Jugoslavian osana ja YK tulee maakuntaan varmistamaan rauhan ja jatkokehityksen. Mutta yksi suuri kysymys on tietenkin Milosevicin tulevaisuus. Rauhasta piti sopia hänen kanssaan, mutta lännen halu junailla jälleenrakennusta sotarikoksista syytetyn johtajan kanssa on hyvin vähäinen. NATO-joukkojen saapuessa maahan, vaikkakin lähinnä vain Kosovoon, vahvana osana rauhanturvajoukkoja, vahvistuneen oppositiovoimien usko mahdollisuuksiin Milosevicin kukistamiseksi. Esille nousee myös armeijan rooli tulevaisuudessa. Milosevicin varsinaisen tukijoukon muodostivat erikoispoliisivoimat, joita hän suosi niin varustuksen kuin palkkauksenkin osalta. Menneinä vuosina sai muutamaan otteeseen vaikutelman, että kun Jugoslaviassa erotettiin asevoimien kenraaleja, linja koveni ja sodan uhka kasvoi. Ammattisotilaat eivät siis välttämättä ole Milosevicin henkiystäviä. Ja monet sotarikoksista epäillyt, kuten niin sanottu komentaja Arkan, pohtivat nyt Serbiassa kuumeisesti seuraavia siirtoja. Jos historian kokemuksiin voi luottaa, monet heistä saattavat selvitä vielä pitkälle ja elää hyvinvoinnissa. Yrjö Lautela, Köln.
Ja Kölnistä edelleen ulkoministeri Tarja Halosen mielestä Euroopan unionin lisääntynyt ulkopoliittinen aktiivisuus ja presidentti Martti Ahtisaaren menestys Kosovo-neuvotteluissa lisäävät unionin uskottavuutta muun maailman silmissä. Halonen kiistää kuitenkin jyrkästi, että Kölnissä hyväksytty ulko- ja turvallisuuspoliittinen julistus olisi viemässä EU:ta kohti sotilaallista liittoa. Kölnistä Jorma Mattila.
Kölnissä toista päivää koolla olevan Euroopan neuvoston julistus Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamisesta määrittelee varsin juhlalliseen sävyyn. Me Euroopan neuvoston jäsenet olemme vakaasti päättäneet, että Euroopan unioni osallistuu täysimittaisesti kansainväliseen toimintaan. Tätä varten aiomme antaa Euroopan unionille tarvittavat keinot ja valmiudet hoitaa Euroopan yhteiseen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät tehtävänsä. Suomen ulkoministeri Tarja Halonen muistuttaa, että juhlavista sanakäänteistä huolimatta pohjoismaiselle käytännöllisyyttä korostavalle kärsivälliselle työlle ja kyvylle tehdä yhteisiä päätöksiä jää jatkossakin erittäin merkittävä rooli. Käytännössä EU:n uutta ulkopoliittista aktiivisuutta testataan Saksan aloitteesta tekeillä olevan Balkanin vakautussopimuksella ja Jugoslavian rauhanprosessin jälkihoidolla. Näin Halonen tulkitsee Kölnissä hyväksyttyä julistusta.
Se merkitsee käytännössä sitä, että Amsterdamin sopimuksessa otettiin nämä niin sanotut Petersbergin tehtävät, jotka on tämä kriisihallinta, kysymykset, niin ne otettiin niin kuin erilleen näistä kaikista muusta ja sanoitiin, että juuri tällä alueella Euroopan unioni nyt sitten tarvitsee lisää yhteistä päätöksentekoa nopeammin ja parempia päätöksiä ja sitten myöskin keinot käytännössä tehdä jotakin, kun on päättänyt asiasta. Ja nyt tavallaan tässä menee kaksi raidetta niin kuin yhtä aikaa. Toinen on se maailma tässä ympärillä, Kosovo ja kaikki se, mitä presidentti Ahtisaari on tehnyt siellä. Ja nyt mitä me tullaan sitten tekemään sen jälkeen näiden rauhanturvatoiminnan puitteissa. Sitten toinen asia on sitten se, että me katsotaan, että millä tavalla Euroopan unioni selvisi tästä ja miten se selviää eteenpäin. Ja nyt täällä huippukokouksen aikana pitää ollut tehtävänä myöskin päättää tämä korkea ulkopoliittinen edustaja. Se on vähän myöhässä se päätös, mutta se tehtäisiin täällä ja sitten sovittaisiin siihen myöskin näitä avustajia. Ja sitten sen jälkeen Suomen puheenjohtajuuskauden aikana meidän pitää lähteä tekemään työtä niin kuin tavallaan sen selvittämiseksi, että mikä sitten korkean ulkopoliittisen edustajan asema tulee olemaan suhteessa komission ja parlamenttiin ja ehkä tähän puheenjohtajankin päin. Ja sitten meidän pitää katsoa myöskin, että miten tämä kaikki semmoiset toimintamahdollisuudet, niin kuin ihan tämmöiset analyysitutkimusresurssit ja muut tehdään. Ja tässä suhteessa ne, mitä VEUssa on ollut tällä hetkellä siellä Länsi-Euroopan unionissa, niin osa niistä tietysti voidaan käyttää sitten tätä uutta tehtävää varten, jos hyväksi katsotaan. Ja se keskustelu, mikä on ollut aika tavallaan värikästäkin, niin on koskenut sitä, että aletaanko uudelleen taas keskustelemaan siitä, että EU ja tämä Länsi-Euroopan unioni, jolla on siis olemassa myös ne 5. artikla, jossa puhutaan yhteisestä puolustuksesta, että aletaanko sitä taas uudelleen niin kuin, tupata tänne EUn sisälle. Ja tästä ei ole kyse, vaan silloin jo hallitusten välisessä konferenssissa niin hyvin selkeästi sanottiin, että ei haluta sitä kokonaisuudessaan, vaan juuri tämä Petersbergin tehtävät. Ja nyt sitten niin, tässä julkilausumassa sanotaan se, ei ihan kaikilta osin onnistuneen sanankäyttöön, mutta et kuitenkin sanotaan niin, että tämä tässä nyt on ja tästä tehdään eteenpäin. Sitten täällä on ollut hyvin mielenkiintoista keskustelua, mutta joka ei sinänsä ihan kokonaisuudessaan koske meitä. Nämä Naton eurooppalaiset maat, ne edelleen nyt sitten pohtivat, että mitä ne tekee tällä uudella vapaudellaan tai toimintamahdollisuudellaan Natossa. Eli toisin sanoen sillä, että he on saaneet sieltä Natosta päin nyt niin kuin vihreää valoa sille, että he voi olla tämmöisiä, että he on tämä eurooppalainen luottuvuus ja he voi tehdä eurooppalaisia joukkoja ja organisoida tätä puolestaan uudelleen. Voi olla, että sillä on pidemmälle meneviä vaikutuksia, mutta sitten toisaalta näitä jälleen sanoisin dramatisoimatta, että esimerkiksi me Pohjoismaat, Suomi ja Ruotsi, ja sitten jopa niin, että kaikki Pohjoismaat, vaikka osa niistä on Natossa, niin ollaan tehty tämmöistä valmiusjärjestelmää jo muutaman vuoden ajan.
Näyttääkö nyt siltä, kun Euroopan unionia on välillä vähän alentavaan sävyyn moitiskeltu, että se on tällainen maataloustuki- ja aluetukiorganisaatio vailla sen kummempaa vakavasti otettavaa ja ennen kaikkea kansainvälisessä mittasuhteessa vakavasti otettavampaa roolia, niin että nämä viime päivien tapahtumat, kun presidentti Ahtisaari on nimenomaan Euroopan unionin edustajana toiminut onnistuneesti rauhanvälittäjänä Kosovon kriisissä, että nyt oltaisiin menossa kohti EU:n uutta kansainvälistä ja entistä aktiivisempaa tämän tyyppistä roolia Kölnin kokouksen yhteydessä, joka huipentaa Saksan puheenjohtajakauden. Nämä kansainväliset ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymykset ovat suorastaan varastaneet koko show'n.
Kyllä ja sitten ei. Nimittäin se Amsterdamin sopimus on voimassa nyt vasta ollut toukokuun ensimmäisestä päivästä. Ja kyllähän tässä nyt on niin kuin toisaalta todistettu sitä, että ilman minkäännäköisiä rakenteiden muutoksia, niin kyky tehdä päätöksiä yhdessä, kärsivällinen työ ja osaaminen, niin tuo sitten tuloksen, koska sitähän tässä nyt voi kiittää tämän Ahtisaaren Talbotin ja Tjernomyrdinin työssä. Ja nimenomaan nyt sitten presidentti Ahtisaaren iso rooli siinä, että on vetänyt näitä neuvotteluja. Eli tässä mielessä niin tämä on hyvin käytännönläheinen toiminta siitä, että näin voidaan tehdä, niin minusta niin se on osoittanut tämän suomalais-ruotsalaisen tai tällaisen pohjoismaisen pragmaattisen linjan oikeaksi. Sitten toinen asia tietysti on se, että tässä jatkossa niin tulee enempi sitten tämä rakenteellinen puoli esiin. Että se, että Saksa teki jo tämän puheenjohtajuuskautensa aikana ehdotuksen tämmöisen Kaakkois-Euroopan tai toiset sanoo Balkanin Stability Pact, tämmöisen vakaussopimuksen aikaansaamiseksi, joka sitten tarkoittaa semmoista alueellista lähestymistapaa, että ei puhuta pelkästään Kosovon jälleenrakentamisesta tai Makedonian tai Albanian auttamisesta, vaan katsotaan kokonaisuutena, että mitä voitaisiin tehdä, että tämä vuosisatoja kestänyt taistelu ja sotien ja koston kierre niin voitaisiin lopettaa. Ja annetaan siihen sitten erilaisia porkkanoita, annetaan eri maille tämmöisiä myönteisiä houkuttimia tulevaisuuteen, että jos te laitatte maanne kuntoon ja jos te tuutte naapurin kanssa toimeen, niin täältä tämä tulevaisuus voisi näyttää. Ja mun mielestä siinä on niin kuin se toinen puoli. Kolmas puoli on tietysti se, että kyllähän nämä rauhanturvajoukot, mitä tonne nyt vielä tarvitaan, niin siinä joudutaan sitten tekemään ihan niin kuin räätälityötä tähän tapausta varten. Mutta kyllä nämä kokemukset ja onnistunut lopputulos yhdessä todennäköisesti niin kannustaa ensinnäkin Euroopan unionin jäsenmaita siihen, että tämä kannattaa, tämä hikinen työ yhdessä. Ja sitten toisekseen se todennäköisesti niin saa myöskin meidät uskottavammaksi kumppaniksi ulkopuolisen maailman silmissä. Mutta jos mä voisin sanoa tähän kohtaan jo perinteiseksi tulee sen tapaan, kun mä aina joudun puhumaan maatalouden puolesta, niin sanoa niin päin, että parempi tietysti, että olisi enemmän maataloutta ja vähemmän sotia, nimittäin se on se elämä, mitä eurooppalaiset itse haluaa.
Sotiin valmistaudutaan kuitenkin valmistamalla aseita ja harjoittelemalla niiden käyttöä. Ulkoministeri Tarja Halonen, kun meillä on Euroopan neuvoston julistus yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, niin mitä esimerkiksi käytännössä tarkoittavat julistuksen sanamuodot puolustusteollisuuden uudelleenjärjestelyistä ja puolustusteollisuuden yhteistyöstä?
No, Eurooppa-neuvoston kannanotto tässä suhteessa niin on jatkoa sille, mitä niin kuin tämmöinen niin kuin tehokkaampi yhteistyö tietysti voi olettaakin olevan. Itse asiassa tätä yhteistyötä on ollut Naton ja Naton kumppaneiden, siis Nato-PFPn puitteissa, sitä on ollut osittain täällä EUn puolella, sitten sitä oli VEUn puolella, mutta VEUhan nyt sitten haihtuu pois, niin tätä nyt sitten pitää miettiä. Siinä on kaksi osaa, siinä on tämä tehokkaampi puolustusteollinen yhteistyö, niin tarkoittaa tietysti ihan myöskin vientiä ja muuta sellaista, mutta myöskin sitten
asejärjestelmien yhteensovittamista.
Myöskin sitä tietysti jossakin määrin. Ja se on meille, jotka ei ole mukana sotilasliitoissa, niin olisi tietysti hyvä asia, että me päästäisiin tavallaan siihen mukaan, että me tiedettäisiin, miten tämä toimii.
Mut siinä poliittisesti on ulkopuolella, mutta rakenteiden kautta sisällä.
Niin, miksei sitä näinkin voisi sanoa, mutta siinä on paljon isommastakin ulottuvuuksista kyse. Et nyt jos katsoo tätä esimerkiksi Jugoslavian liittotasavallan tilannetta, kun on ollut nämä sotatoimet ja niitä lähialueita, niin sen lisäksi, että siinä on, ja joka on tuotu tässä esille, niin tietysti on tästä asepuolista aina puhe, niin kyllähän sitten toisaalta niin nykyaikainen yhteiskunta on hyvin laajat ja haavoittuvaa, ja me suomalaiset ollaan usein pidetty esillä sitä, että myöskin tänne niin kuin siviilivalmius olisi tavattoman hyvä, siis mikä on energia ja ruokaa ja kaikki muu tämmöinen. Mutta tämä aseteollisuus tosiaan, niin se on meillä, niin meidän aseteollisuus on kauhean pientä viennin osalta. Meille se ei ole niin kauhean suuri kysymys, mutta se on tietysti sitä kautta kysymys ollut jo menneisyydessäkin, että miten me huoletaan ja hoidetaan ja minkälaisia aseita meillä on ollut. Että tässä mielessä niin minusta on hyvä, että se on kirjattu sinne ylös, mutta ihan uutuus se ei sinänsä ole.
Mutta samankaltaisia, voitaisiinko sanoa keittiön kautta, yhteistyökuvioita Naton kanssa näyttäisi toteutuvan tässä samassa julistuksessa mainituissa järjestelyissä, joiden avulla ne Naton eurooppalaiset jäsenet, jotka eivät ole EUn jäsenvaltiota, voivat osallistua mahdollisimman täysimääräisesti EUn johdolla toteutettaviin operaatioihin, jotka perustuvat VEUn olemassa oleviin neuvottelujärjestöihin tässä järjestelyihin. Tässä kuitenkin
ja, jotka perustuvat VEUn olemassa oleviin neuvottelujärjestöihin. Että siinä on tavallaan se, että jos VEU kuolee pois, niin kuolinpesän pitäisi hoitaa sitten nämä velvoitteensa. Eli ne, mistä on sovittu EUn kanssa, mutta tietysti nämä VEU-jäsenet tulee pitää huolen omistaan. Siinä on niin kuin molempiin päin voi katsoa, että esimerkiksi sellaiset maat kuin Norja tai Islanti, niin ei ole tietysti mitään ongelmia, mutta sitten Turkin kanssa niin pitää ehkä keskustella vähän enemmän. Mutta että kyllähän siinä on tietysti, nämä on just niitä asioita, mitä Suomen kaudella pitää sitten jatkaa edelleen ja katsoa, että silloin kun EU päättää, niin tietysti EU pistää rajat, mutta sitten taas ne EU-maista, jotka on mukana näissä muissa järjestöissä, niin ne joutuu niin kuin tästä samasta asiasta tietysti toisenkin pöydän ääreen. Ja sen takia se työ, mitä meillä on nyt sitten edessä, niin se on varsin vaativa. Mutta kaikki nyt on kyllä kovasti vakuuttaneet, että he luottaa Suomeen, vaikka Suomi siis itse asiassa ei ole näiden järjestöjen veukaan varsinainen jäsen. Mutta ehkä siinä tarvitaankin tänne vähän puolueettomampi pesänjakaja. Sitä keittioven kautta tulemisesta, niin ehkä on hyvä muistuttaa, että toi pääministeri Lipponen kyllä sanoi ihan selkeästi tuolla varmuuden vuoksi vielä tuolla kokouksessa, että me tehdään siis tätä Petersbergin tehtävää ja Amsterdamin sopimuksen niin kuin johtopäätöksiä, mutta että semmoista, jos jollain on sellainen haave, että tässä niin kuin hissuteltaisiin hitaasti johonkin sisään, tai että vaivihkaa muutettaisiin unionia ja sotilasliitoksi, niin se on sitten ei. Ja se on kyllä sitten ollut muidenkin puolta ihan selvä, että se on ei, mutta kun tällaisia keskusteluja kuitenkin aina niin kuin sanoisiko talon ulkopuolella käydään, niin se on hyvä ehkä sanoa selvästi.
Onko jollain tavalla outoa se, että Suomi joutuu puheenjohtajakautenaan viemään tällaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia periaatteita pitkällä tähtäimellä Euroopan unionissa eteenpäin, joissa kuitenkin näyttelee hyvin keskeisessä roolissa nimenomaan NATOa?
No, mä ajattelen asiaa vähän toistapäin. Mä ajattelen niin päin, että Suomi, jos kukaan itse asiassa on onnenpotku Euroopan unionille, koska me ei ole sitten niin kuin kylmän sodan kauden, niin ollaan totuttu siihen, että vaikka me ei olla jossakin asioissa mukana, niin me voidaan silti niin kuin kutsua ihmisiä pöytään ja keskustella. Eli se voi olla, että tämä vanha kasvatus, johon me joskus oltiin vähän kyllästyneitäkin, kun oltiin hankalissa tilanteissa, niin kyllä sillä voi olla nyt niin kuin uutta kierrätyskäyttöä näissä tilanteissa.
Totesi ulkoministeri Tarja Halonen kesäkuun alussa vuonna 1999. Häntä haastatteli tänään 10:ltä lähetyksessä Jorma Mattila.
Yle Puhe vuonna 1999.
Yhden elokuvahistorian kaikkien aikojen kuuluisimman Hollywood-tähden, muun muassa Anna Kareninana, Kamelianaisena, Mata Harina ja kuningatar Kristiinana Valkokankaalta tunnetuksi tulleen Greta Garbon tuhka haudattiin kesäkuun 17. päivänä vuonna 1999 kaikessa hiljaisuudessa Tukholman Skogskyrkogårdenin hautausmaalle. Urna laskettiin haudanlepoon päivää ilmoitettua aikaisemmin, koska paikalle ei haluttu suurta väkijoukkoa, kertoi Ruotsin televisio. Garbo oli kuollut jo vuonna 1990 ja hänen tuhkaansa oli siitä asti säilytetty New Yorkissa. Garbon Yhdysvalloissa asuva veljen tytär Gray Reisfeld kertoi toukokuussa löytäneensä Garbolle viimeinkin ihanteellisen hautapaikan. Mikko Määttälä jatkaa.
Hyvin ruotsalaisin ja yksinkertaisin menoin saatettiin viimeiselle matkalleen legendaarinen Greta Garbo Skogskyrkogårdenin hautakappelissa Tukholman keskustan eteläpuolella. Tässä soi saksofonisti Arne Domneruksen soittamana tunnettu ruotsalainen virsi, sen sävelin seremonia alkoi. Paikalla oli muun muassa Garbon veljentytär ja perjetär Gray Reisfeld perheineen sekä Ruotsin valtiovallan ja kulttuurielämän edustajia. Saattoväkeä ei ollut paljon, kappeliin mahtuu vain runsaat 30 ihmistä. Saattoväki oli pukeutunut huomiota herättävän arkipäiväisesti. Varsinaisia suruasuja ei liiemmin näkynyt. Naisilla vaaleat asut olivat yleisiä, joillakin miehillä oli yhdistelmäasu, vaaleat housut, tumma takki. Omaiset olivat halunneet kaikesta päätellen mahdollisimman yksinkertaisen seremonian. Tukholman Södermalmilla vuonna 1905 alkanut Greta Garbon erikoinen elämä päättyi huhtikuussa 1990. Vainajan tuhkaa on säilytetty New Yorkissa. Hautapaikasta päättäminen on ollut vaikea ja aikaa vievä prosessi. Se vei yli 9 vuotta. Vainajalla itsellään ei ollut toivomuksia viimeisen leposijansa suhteen. Erikoisuus ja tietynlainen mystisyys seurasivat Garboa hautaan saakka. Alun perin oli ilmoitettu, että hänen maalliset jäännöksensä lasketaan hautaan tänään muistohetken yhteydessä. Mutta tänään ruotsalaiset saivat lukea lehdistä kuitenkin sen tapahtuneen jo eilen illansuussa. Näin voitiin välttää suuret kuvaajajoukot ja muut ulkopuoliset hautaan saattamisen yhteydessä. Toinen yllätys tuli tänään, kun muistotilaisuuden televisiointi alkoi. TV-katsojat saivat nähdä eilisen hautaan saattamisen televisiossa hieman ennen tämänpäiväisen tilaisuuden alkua. Sitä ei osattu odottaa. Eilisen ja myös tämänpäiväisen seremonian toimitti Tukholman hiippakunnan piispa Karolin Krug. Hautajaisväki ja TV-yleisö saivat nähdä myös visusti julkisuutta tätinsä tavoin karttaneen perijättären Gray Ricefieldin puhuvan muistotilaisuudessa.
Their aid and that of their staff, which was considerable, has been invaluable. And now I thank you all for gathering here today. I feel that here...
Yhdysvalloissa asuva Garbon veljentytär uskoi tätinsä saavan tukholmalaisen hautausmaan povessa rauhan ja levon. Ne olivat hänen sydämessäänkin, mutta ei häntä ympäröineessä maailmassa, veljentytär sanoi. Maailman tunnetuimman tukholmalaisen Greta Gustafssonin, sittemmin Garbo, filmiura alkoi 17-vuotiaana täällä Ruotsissa. Silloin elettiin vielä mykään elokuvan aikaa. Garbon löysi suomalaissyntyinen elokuvaohjaaja Maurits Stiller. MGM-elokuvayhtiö kutsui Stillerin ohjaajakseen Hollywoodin ja hän otti mukaansa Greta Garbon. Niin alkoi elokuvahistorian ainutlaatuisimpiin lukeutuva legendaarinen elämäntarina. Garbo muistetaan muun muassa elokuvista Mata Hari, Ninotska ja Kamelianainen. Garbon elokuva katkesi kuitenkin yllättäen. Hän lopetti elokuvien tekemisen jo 37-vuotiaana vuonna 1942 ensimmäisen fiaskoelokuvansa jälkeen. Tuohon hetkeen mennessä hän oli tosin ehtinyt tehdä jo lähes 30 elokuvaa. Koko maailman palvonnan kohteeksi joutunut Garbo muutti Hollywoodin unelmatehtaasta New Yorkiin ja vetäytyi täysin syrjään. Loppuelämänsä hän eli yksinäistä ja syrjään vetäytyvää elämää. Viimeisen matkan synnyinmaahansa hän teki vuonna 1975. Hän säilytti moitteettoman ruotsin kielen taitonsa koko elämänsä ajan, joskin hänen kielenkäyttöönsä oli jäänyt luonnollisista syistä vanhahtavia ilmaisuja ja sanoja. 84-vuotiaana kuollut Greta Garbo jätti jälkeensä aikamoisen omaisuuden. Sen arvoksi lasketaan tänään noin 150 miljoonaa markkaa. Garbon omaisuuden perii hänen veljentyttärensä Gray Ricefield, jonka harteille jäi myös kuuluisan tätinsä hautapaikan valitseminen. Täällä Mikko Määttälä, Tukholma.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.